som vi har hørt her allerede, så er der jo vidnesbyrd om, hvad Gud gør, og vi har fået noget undervisning også de sidste søndage her, og faktisk også sidste år, i slutningen af året, var der også en undervisning, som handlede netop om det her med nådegaverne, og handlede om, hvordan vi hører Guds stemme, og hvordan vi bruger det. Og jeg var også til et møde her for nylig med nogle af Mosaiks, det er vores kirkesamfund, nogle præster, hvor vi var sammen, og vi talte rigtig meget om det her. Hvordan får vi det til at ske noget mere i vores kirker? Så det er noget, som Gud han arbejder i lige nu, tror jeg, at vi skal have mere af det her. Vi skal opleve mere med Gud, både personligt, selvfølgelig i vores egne liv, men også i kirken, og også i de fællesskaber, vi er i. Sådan at der, hvor vi er sammen, og når vi oplever noget sammen, så oplever vi, at Gud han taler til os. Og der er skriftsted her, som der står i Bibelen her, at når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Det er faktisk lige det, vi har oplevet nu. Ikke? Der var en belæring. Bodil havde en belæring. Og der var en, der havde en salme, det havde Lena jo lige før, og de andre, de sang jo skønt her. Og nogen havde en åbenbaring og oplevet noget, Gud havde talt til dem om. Og så mangler vi kun tungetalen og tolkningen her i dag. Så er vi faktisk fuldt, så har vi fået alt det der, som der står. Men der står her, at alting skal være til opbyggelse. Og det er jo rigtig vigtigt, når vi er i menigheden, og vi er i de her samlinger, at det vi giver og det vi taler om, at det er til opbyggelse. Så det er ikke noget med, at vi skal gøre hinanden bange, eller rive noget i ned, eller sige noget dårligt, eller gøre et eller andet på den måde, at vi skaber en uro. Men vi skal gøre sådan, at det bliver bygget op, at Kristi lame, at kirken bliver bygget op, at fællesskabet bliver bygget op. Og det synes jeg, det er en rigtig god rettesnor, vi kan have der. En anden rettesnor, det står der her, at vi skal tjene i kærlighed. I kærlighed. Der står sådan her i 1. Korinther 13, om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge. Det er nogle voldsomme gaver her, var fantastiske gaver. Så tænk, hvis vi havde alle dem i Betania, det kunne være fantastisk. Flytte nogle bjerge herude, det kunne være rigtig godt. Men ikke har kærlighed, står der så, så er jeg intet. Så her der taler Bibelen rigtig meget om det her med altså det her hjertets tilstand, når man giver noget, når man siger noget, når man hjælper hinanden eller giver et ord fra Gud, at det skal være kærligheden, som er grundlaget for det. Fordi ellers så er det forkerte grundlag. Jag efter kærligheden, stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk, står der. Så det er nogle stærke ord, nogle gode ord og gode rettesnor, som Bibelen giver os her. Og det vi har hørt også, det er, at også for den undervisning, der har været de sidste søndage her, det er jo det her med, at der er forskellige gaver, som Gud han giver, eller Helligånden giver, og nogle af dem, det er nogle, som vi bruger i fællesskabet. Det er også nogle, vi kan bruge på tomandshånd. Og vi tror, at Gud han kan gøre rigtig mange ting, også i vores fællesskaber, også i vores netværksgrupper, også i vores store kirkefællesskab, også når vi besøger hinanden. Det er også noget, der er stærkt, at når Kristi lægeme mødes, når vi kommer sammen, så er Gud der. Og jeg er så glad for, at der står i Bibelen, at hvor to eller tre er samlet, der er jeg midt iblandt dem. Der står ikke, hvor 10 er samlet, eller hvor 13-14 stykker er samlet, eller hvor 100 er samlet. Der står, hvor to er samlet. Det vil sige, det er nok bare det, at I mødes to mand, som Åse hun lige fortalte om, at der var Herren midt iblandt dem. Halleluja. Så Gud kan være med på gaden, på Storgade i Brande, og Gud kan svare på en gave, eller på en bøn der, eller give en kundskabsgave, eller en profeti, eller en anden herlig ting, som kan være med til at løfte et andet menneske. Så vi skal til at være mere bevidste om, hvad det er, at Gud han ønsker at gøre. Her forleden dag, der så Dorte en film, som går på er det Netflix, eller hvor var det, den var hen? Det kan jeg faktisk ikke huske. Men den handler om Moses. Det var sådan tre afsnit. om hvordan Moses han tog folket ud af Egypten, og hele den proces, han var igennem, en meget, meget spændende film. Og den fortæller det ligesom fra flere vinkler, fordi man ser ligesom, at filmen den kører, og så stopper den pludselig op, og så er der nogle bibelfortolkere, eller nogle andre religiøse mennesker, eller nogle forskere, der fortæller, eller historikere, der fortæller om, hvad det var, der skete på den tid, og hvordan det skulle forstås, hvordan det her ord det skulle tolkes. Og så kører filmen videre igen, og så stopper den igen, og så igen kommer der sådan en fortolkning. Og det var faktisk meget, meget spændende at høre. Og det, der var spændende, synes jeg, som jeg fik ligesom at se, det var, at Moses, dengang, man kan sige, at der har jo ikke været nogen tale rigtigt til folket, til Israels folk i 400 år. De har levet i Egypten, de var slaver i Egypten, de har været der. Før de 400 år der var der jo hele den her historie med Josef, der blev sendt til Egypten som slave, men fordi han hørte Guds stemme, og Gud velsignede ham, så blev han fri af fængslet, og han blev ophøjet til at være den, der skulle styre alle deres kornlagre. Sådan så, når der kom hungersnød, så var der mad til alle. Og så kom Jakob og hans sønner og hele familien kom så til Egypten for at få mad. Det var starten på den der periode på de 400 år. Der hørte de jo Guds stemme, der mærkede de jo Guds nærvær, der hørte de jo, at Gud var med i den der historie, og de vandrede til Egypten. Men så pludselig derfra, og så 400 år, der var der ingen Guds tale. Der var der ingenting. Der var de slaver, der levede det bare i totalt åndeligt mørke. Og så sender Gud Moses. Og Moses har et budskab, at Gud har talt til mig, at jeg skal befri jer ud af Egypten. Altså prøv at tænke på, hvis vi ikke har hørt noget som helst, der bare siddet i, uden at have nogen som helst fornemmelse af Gud. Det var kun tradition, det var kun kultur. Så kommer der pludselig en person og siger, jeg har fået en åbenbaring. Nu skal vi lave det hele om. Nu skal vi gøre sådan og sådan. Det må have været et stort chok for dem. Men tænk, hvor en fantastisk oplevelse også det har været for dem. Og Moses, han siger i hele det her, det siger han også, når han tager dem ud af Egypten og skal begynde den der lange vandring, så siger han blandt andet sådan her, at han ikke ønskede at gå uden Guds nærvær. Det står i 2. Mosebog 33, vers 15. Han ønskede ikke at gå uden Guds nærvær. Og det, som Gud satte for ham og for Israels folk, det var en skystøtte om dagen og en ildsøjle om natten, så de hele tiden vidste, at Guds nærvær var med dem. Fantastisk. Åh, det kunne jeg godt tænke mig at have nogle gange. Ja, derhjemme i soveværelset, når I kigger ud om aftenen, der skal lige se, så er der en ildsøjle udenfor. Halleluja. Eller når I skal på arbejde, så er der en skystøtte, der kører med på arbejde foran bilen. Det kunne da være sejt. Så ved vi, at Herren er med. Nej, men ved du hvad? I vores tid og i den nytestamentlige tid, der står der nemlig, at Helligånden er udgydt over alt kød. At Jesus han kom, og da han rejste til himlen, så efterlod han sin Helligånd hos os. Og nu skal vi ikke vente 400 år på næste budskab. Nu skal vi ikke have en skystøtte eller en ildsøjle. Fordi Helligånden er i os. Helligånden er med os. Og det synes jeg bare er så stærkt. Og det er så vigtigt også, at vi er bevidst om det. At Helligånden er i os og med os. Det er han. Og det er nogle gange, vi glemmer det. Vi tænker bare, dagene de går jo, det kører derudad. Men Helligånden er der. Også i din hverdag, som vi også har hørt i vidnesbyrne her. Du skal lægge mærke til det. Læg mærke til Helligånden. Læg mærke til de åndelige ting, der sker rundt om dig. Læg mærke til, hvad der er, der egentlig foregår. Brems op. Stop. Stop det der hjul, der kører hele tiden. Og lyt efter og mærk efter. Fordi hvis du kender Jesus, så har du Helligånden. Og så kan du mærke ham. Og så er han med dig. Og du kan til enhver tid også henvende dig til ham og bede ham om at hjælpe dig. I dag der er vi i en situation og en tid, hvor at mennesker søger det åndelige. Også i Danmark. Der er, hvis I kigger ind på jeres computer eller på telefonen, så kan I finde en hjemmeside, der hedder Lad os tale om tro. Sådan i et langt ord. Lad os tale om tro.dk. Og der er der en del kendte mennesker, som fortæller om deres oplevelse med det åndelige. De fortæller faktisk også deres oplevelse med Gud, og nogle af dem har taget beslutninger om, at de vil være kristne, de vil gøre noget seriøst, de vil droppe det gamle liv, og de vil følge Jesus. De vil lægge det om totalt. Og nogle er stadigvæk søgende, og nogle kan ikke helt finde ud af, hvad er der mellem himmel og jord. Og sådan er vi jo så forskellige. Vi er i forskellige steder i vores liv af åndelig opdagelse. Og nogle af os har været kristne i mange år, og har vandret med Gud, og kender Guds stemme over gennem mange år. Og andre er nye, og skal stadigvæk lære Guds stemme at kende. Og derfor er vi hele tiden på den her vandring. Der sker hele tiden noget. Og det, jeg bare vil sige også, det er, at det er vigtigt, at vi søger Gud, og at vi vokser i det med at lære det åndelige at kende. Det er vigtigt. Her i om 14 dage, tror jeg, om en måneds tid, der skal nogen af her fra kirken til en konference, der hedder Leder 25. Det er en lederkonference, og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har meldt jer til endnu af lederne her i menigheden. I må meget gerne melde jer til. Men der bliver emnet nemlig også det her, om at lære det åndelige at kende. Om at finde ud af, hvordan får vi det åndelige til at fungere i vores liv. Og i dag, i gamle dage, eller for 10-20 år siden, så havde man sådan en filosofi, at kirkerne skulle være det, man kalder søgervenlige. Det vil sige, der skulle ikke siges for mange ord, som folk ikke kunne forstå. Hvis folk kom ind og var i kirken, så skulle de kunne fornemme, eller kunne føle sig hjemme ret hurtigt. Og det skulle være, man skulle ikke sådan tale for meget om Helligånden, man skulle ikke tale for meget om, eller udøve for meget af de åndelige gaver. Fordi folk skulle komme ind, og så skulle de føle sig hjemme, så skulle de på den måde komme til tro, og så begynde at mærke mere og mere og blive kristne. Men i dag er der faktisk en omvendt, en helt anden måde, folk oplever Gud på. I dag begynder det faktisk med, at folk får en berøring af Gud. Det gør det, altså det er det, vi hører igen og igen i vidnesbyrd, at en eller anden, som slet ikke havde, måske var en troende, eller måske kun havde en lille interesse for Gud, pludselig får en oplevelse med Gud. Det kan være igennem en helt konkret ting, der sker i ens liv. Det kan være igennem en drøm, man drømmer om natten. Det kan være et eller andet, der sker, hvor man tænker, wow, hvad var det her for noget? Det har jeg slet ikke opdaget. Det har jeg slet ikke vidst, at det fandtes. Og så søger man så ind i et kirkefællesskab, fordi man skal finde ud af, hvad var det for noget? Hvad var det, jeg oplevede? Og så finder man ind i et kirkefællesskab, eller møder nogle kristne, og så begynder man at lære, nå, det er det, der sker. Det er det, der skete for mig. Okay, jamen så vil jeg gerne komme til tro. Så det er faktisk modsat, at ikke-troende i dag, de får oplevelse med Gud, og så fører det dem stille og roligt ind i troslivet. I stedet for den anden vej rundt, hvor vi ligesom skulle sådan lokke mennesker ind i kirken, ikke også? Så i dag er det meget, meget vigtigt, at vi er bevidste, vi som er kristne, at vi er bevidste om vores tro, og at vi udøver den, fordi det er det, mennesker ønsker. Det er det, mennesker leder efter. De har brug for det nu. Og det er det, der sker i vores land også i dag. Og det er okay at tale om de åndelige ting. Det er okay at spørge en, som går og skrænder lidt, jamen må jeg godt bede for dig? Jeg er en troende, må jeg godt bede for dig? Det er okay. Og der er mange mennesker i dag, der oplever den der åndelige hjælp. Jeg synes også, der sker noget i dag i vores land åndeligt, og det skal vi også være glade for, at Gud er ved at vække noget. Jeg hørte fra Aarhus, fra Citykirken i Aarhus, sammen med de andre kirker i byen, havde de lavet sådan et arrangement, hvor der var 1.500 mennesker fra byen, der ville høre om det her med tro. Wow, i Aarhus. Jamen kan det ske i Aarhus? Så kan det sandelig ske alle steder, hva'? Helt vildt. Vi hører om andre ting i Aalborg for eksempel, i A2, i den kirke, som også er en af vores kirker, hvor Gud han virkelig virker i møderne, og der sker mange ting. Og mennesker, de søger Gud, og mange, mange unge, de kommer til møde, fordi de mærker Guds nærvær. Fantastisk. Der er en kirke i København, som hedder Ark. Det er det, der før hed Pinsekirken, eller Kirken på Drejervej, eller Kirken i Kulturcenter. Den har haft mange navne. Nu har de skiftet navn til Ark. Det er nok, fordi det er en frelsesark, tænker jeg, eller noget i den stil. Men det, de fortæller, det er, at der kommer mennesker til møde, og som aldrig har været i kirke før. Og de oplever simpelthen, at de skal sætte særlig fokus på de åndelige ting. De skal sætte særlig fokus på at bede for de syge. De skal sætte særlig fokus på, at folk får åndelige oplevelser, for det er det, de søger efter. Og de er gået fra mødebesøg, fra, de har haft sådan en dyk, hvor de var helt ned på 300 cirka til gudstjeneste om søndagene. Men nu er der over 500-600 mennesker, der kommer til møde om søndagen. Og det er nye mennesker, det er mennesker, der er søgende. Halleluja. Det er stærkt. Acts. Har I hørt om Acts? Det er apostolskirke, de har lavet deres navn om, eller i hvert fald Bibelskolen i Kolding om til Acts. Og det er nok, ja, måske Apostlenes Gerninger, det hedder vist Acts på engelsk. Sjovt navn, men det er fedt. I hvert fald så har det gjort, at de har fået meget mere fokus på Helligånden. De har fået fokus på, hvad Gud vil gøre i deres tjenester. På højskolen i Kolding, som var ved at dø. Jeg tror ikke, der var flere end 10 elever eller sådan noget. Den er begyndt at vokse igen. Halleluja. Og de har masser af elever igen, som søger Gud. Er det ikke bare herligt? Skal vi ikke glæde os over det? Amen. Stærkt. Lad os glæde os over det. Og lad os også, kan man sige, have en længsel i vores hjerter. At også selv komme ind i sådan et liv med Gud, hvor der sker nogle ting. Det næste skriftsted her, jeg har. Lad os se, hvor langt kom jeg der. Jeg har en skærm dernede, hvis I synes, det ser lidt sjovt ud. Men der er et skriftsted her, som også er rigtig godt, fordi her siger Paulus nemlig, vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der er profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Så her underviser Paulus os om, at vi har forskellige nåder. Han siger ikke, at nogen har, eller en har. Han siger, at vi har. Og det vil sige, at han inkluderer alle faktisk. Og den, der har en profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Og så står også i det andet skriftsted der, det som ånden åbenbarer. Nej. Det er næste skriftsted. Jeg hopper lidt længere ned her. Nå, der har jeg lavet en lille fejl, tror jeg her. Nå, vi læser den her op i stedet for. Gud har givet hver enkelt af jer en nådegave, som I er ansvarlige for at bruge til gavn for de andre. Er det din gave at forkynde ordet, så tal i overensstemmelse med Guds ord. Er det din gave at have en særlig hjælpetjeneste, så udfør din tjeneste med den styrke, Gud giver. I alle disse ting er det Gud, der skal have æren på grund af, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Så her er det tydeligt også, at ordet fortæller os, og det er Peter her, han siger, men det er noget, som menigheden har. Det er noget, vi alle har. Og vi skal bruge den gave, vi har fået, sådan så vi kan herliggøre Gud med det. Så lad os gøre det. Lad os følge Peters opfordring her. At vi er bevidste om vores åndelige gaver. At vi er åndeligt bevidste. Jeg kom til at tænke på, i vores almindelige hverdagsliv, der er vi jo meget sådan sanselige. Kan man sige det? Altså, vi har nogle sanser, ikke? Hvor mange er der? 5, tror jeg nok. 5 sanser. Vi har synet, hørelsen, smagen, lugten og følelsen. Er det ikke rigtigt? Og de der sanser, dem bruger vi meget, og det er især nogle sanser, dem bruger vi rigtig meget. Ikke? Vi kigger på telefonen. Vi kigger på fjernsynet. Vi lytter til nyhederne. Vi hele tiden er vores sanser fyldt. De bliver fyldt med ting. Vi ser reklamer. Reklamerne, de er smarte, for de ved lige, hvad vi skal have. Når vi kigger på dem, så får vi lyst til at købe noget. Kender det med at gå ud i postkassen og hente reklamerne? Så får du sådan en kick, og så skal du bare ud og handle bagefter. Altså alle de her sanser, de er påvirkelige, ikke? Og derfor er det lige så vigtigt, at den åndelige sans, den også bliver taget i brug. Det kan godt være, at vi er lidt overstimuleret på de andre sanser, fordi der er så meget, der vil ind i vores hoveder, der er så meget, der vil optage vores plads, der er så meget, der vil tage opmærksomheden i vores sanser hele tiden. Så derfor så er det nogle gange svært at høre Helligånden. Fordi Helligånden er også en sans, ligesom du smager på maden. Du gafler den ikke bare i dig og sluger den, vel? Jeg håber det ikke. Jeg gør det nogle gange. Jeg er slem til at spise for hurtigt. Dorit, du siger, vent lige lidt. Jeg har lavet det her. Jeg har brugt en time på det. Spis nu lige lidt langsomt. Nyd nu lige maden. Smag på den. Okay, okay. Så må jeg nogle gange, altså mine sanser, de er overstimuleret, fordi jeg får så meget, der er så meget tryk på i vores hverdag. Men prøv at gå en tur i skoven og skru ned og bare prøv at stå helt stille. Læg mærke til, om du kan høre noget. Det kan du nok ikke. Ikke lige med det samme. Men så efter et stykke tid, så begynder du at opdage nogle lyde, du aldrig har hørt før. Der er måske en lille fugl, der synger, eller et fly, der flyver hen over hovedet på dig, eller et eller andet. Sanserne, og især Helligåndens sans, er meget, meget finfølende. Og hvis vi har alle de her andre sanser kørende på fuld hammer, så kan Helligånden ikke komme til, eller vi, jeg tror, Helligånden er der hele tiden, men vi kan bare ikke høre ham. Men det øjeblik, vi stopper op, slukker, skruer ned, ja, gør forskellige ting, så kommer den der Helligåndens sans, så kan vi pludselig høre den. Og så kan det være, der kommer nogle ord eller nogle ting, vi ikke havde hørt før. Og i mit eget liv oplever jeg også, at Gud han træner mig og giver mig ord, som jeg oplever, som noget, jeg kan bruge, eller noget, jeg kan give videre. Og der er især et ord, som taler om det her med sanserne, som er meget stærkt faktisk. Det var engang Elias i det gamle testamente, han har været virkelig, virkelig i krig, og han har oplevet nogle voldsomme, voldsomme ting, og han blev bange, og så flygtede han ud i en hule, og så satte han sig der i hulen og tænkte, åh, hvad skal jeg gøre nu? Ja, det er fuldstændig skrækslagen. Det hele det har bare kørt for mig. Og så siger Gud til ham, sæt dig her i hulen, så kommer jeg forbi. Og det er et fedt ord. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så kommer Gud nemlig forbi i forskellige, der kommer en storm. Der kommer regnvejr. Der kommer, hvad kommer der mere? Jord, torden, ja. Wow. Er der mere? Jeg tror, ja, så kom den sidste, men den vil jeg ikke lige have endnu. Var der flere af de der voldsomme ting? Havl. Okay, der kom altså virkelig mange ting. Okay, så alle sanserne blev påvirket, og Elias sad der og tænkte, wow, 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 wow. Det er nok Herren, der taler til mig. Wow, wow, nu skal jeg til møde. Wow, nu skal jeg have en koncert. Wow, nu skal jeg opleve noget med Gud. Jubi. Men så kommer den sidste nemlig, og det er den der stille susen. Og der blev det fuldstændig stille. Og så kunne Elias pludselig mærke Gud. Han kunne ikke bare se Gud, men nu kunne han mærke ham. Wow. Og det blev et punkt i hans liv, hvor tingene vendte om, hvor tingene forandrede sig. Fordi at han kunne høre og mærke Gud. Og Gud taler nemlig hele tiden. Hvis vi vil lade den der stille susen, hvis vi vil lade den der stillhed komme ind over os. Jeg vil godt dele nogle egne oplevelser, jeg har haft med det. Da jeg var teenager, altså, der kom vi også her i den her kirke. Vi kom her jo altid. Det er Dorits skyld, fordi hun var her jo, da jeg kom, og så blev vi jo kærester, og så blev vi jo her. Og der var vi inde i den gamle sal, kan jeg huske, da jeg var teenager. Og der var sådan, var det ikke der, Dorit? Der var sådan rundt loft. Jo. Det var sådan en rigtig togkupé. Det var fedt. Dengang. Men i hvert fald, der sad jeg som ung teenager. Jeg kan huske, der var, jeg hørte en prædiken, og så kunne jeg mærke i mit hjerte, at jeg fik et ord. Jeg fik et ord. Der var noget, som en tanke kom til mig ind i mine tanker. Det var som om, at det, der blev prædiket om, pludselig kom der en tanke til mig, som bekræftede den prædiken, og som jeg skulle sige noget til nogen. Og mit hjerte begyndte bare at slå sådan her. Gung! Ikke så hårdt, men bare for at illustrere, hvordan det er. Men mit hjerte begyndte bare at banke, og jeg blev simpelthen, jeg tænkte, det kan jeg ikke gå op og sige. Det kan jeg bare ikke. Men den blev bare ved. Og da prædikanten var færdig med at tale, så blev der ligesom givet mulighed for, er der nogen, der har, ligesom nu i dag, er der nogen, der har noget at sige? Gud. Jeg sagde, ikke mig, ikke mig, ikke mig. Men jeg blev nødt til at gå op og sige det. Og det gjorde jeg så. Så gik jeg op som teenager der. Jeg har nok været 17 år eller sådan noget. Og sagde det. Og oplevede så, og så stoppede den der hjertebanken der. Det var ligesom, da jeg fået det sagt, så faldt det til ro, så satte jeg mig ned igen. Det var en meget, meget stærk oplevelse for mig. Og jeg tror, der var nogen, der fik hjælp af det. Det er ikke det, der egentlig er mit fokus nu, men det er mere den der, hvordan jeg bruger, hvordan jeg hører Guds stemme. Senere hen, da jeg så blev lidt ældre, så kom jeg ligesom, fik et andet fokus i mit liv, og jeg kom lidt væk fra Gud, tror jeg. Jeg var ikke sådan intenst med i kirken, sådan rigtig meget. Og der var også mange andre ting, uddannelse og kæreste og alt muligt. Alt muligt andet. Det kender I godt fra jeres liv. Det er ting, der kan forandre sig. Og så kom jeg tilbage til Gud på et tidspunkt, nogle år efter. Og så sad jeg i den samme sal en gang til. Og så begyndte jeg sådan at blive ked af det, fordi jeg tænkte, jeg har jo ikke været lydig og brugt det her igen. Jeg har jo ikke gjort mere ved det. Så Gud kan nok ikke bruge mig mere. Så jeg sådan sad med den der følelse. Og så kunne jeg mærke, at der kom den der følelse igen, at jeg fik et ord. Og så tænkte jeg, nej, det kan jeg ikke. Jeg har været væk fra Gud. Jeg lever ikke et ordentligt liv. Jeg kan ikke gå op med det her. Og så fik jeg det ord, at sit kald og sin nådegave fortryder Gud ikke. Wow. Som teenager. Eller lidt stor teenager nu. Og der oplevede bare, wow Gud, du har ikke fortrudt det. Det er der stadigvæk. Det har været væk et stykke tid, men nu kom det igen. Det er der stadigvæk. Og så gik jeg op og blev bedt for. Og det var bare dejligt at få lagt det hele over til Gud. Og så mærkede jeg bare, at det begyndte at boble i mit liv igen. Og jeg begyndte at få ord igen, når vi var til møderne. Jeg kunne mærke, at Helligånden talte til mig. Og det er også et stærkt vidnesbyrd, synes jeg. Også måske til dig, som har haft det engang. Og som tænker, jamen jeg kan ikke give nogle ord mere, fordi nu er det jo gået så lang tid. Men Gud fortryder ikke sin nådegave og sit kald. Det gør han ikke. Og hvis du beder ham om det, så vil han hvad hedder det, vække det op igen i dig. Det var sådan en anden gang, Dorit og jeg, vi var i Afrika der, da vi var helt unge. Og der var vi sammen med et andet par, som var lige så unge som os. De hed Rebecca og Peter Franz. De var fra Tyskland. Og vi var jo udsendt her fra kirken, og det var udsendt fra deres kirke i Tyskland. Og der var der så et tidspunkt, hvor altså vi havde ligesom på en måde lidt samme tjeneste, fordi vi havde også den her med, at vi tog ud med Jesus-filmen, og vi viste film i landsbyer rundt omkring i det område, hvor vi boede i Kenya. Og Peter Franz, han havde også sådan en projekt, og han havde også sådan et lærred, han kunne sætte op, og det gjorde han også. Han rejste rundt også med Jesusfilm. Så vi lignede lidt hinanden i vores tjeneste. Men der var en dag, hvor han fik at vide af sin menighed derhjemme, det var en større missionsorganisation, han var udsendt af, at han skulle komme hjem. Og det var han bare ikke klar til. Han følte ikke, han var klar endnu. Han følte, han havde sin tjeneste endnu. Men missionsorganisationen sagde, du skal komme hjem. Og det var svært, virkelig svært. Og der kan jeg huske, Peter og jeg, vi sad og bad sammen. Og så oplevede jeg, fik et ord til Peter, og sagde, som jeg gav til ham, og så sagde jeg til ham, at Gud vil give dig en tjeneste, som går ud over den missionsorganisation, du er sendt ud fra. Gud vil give dig en tjeneste, som er større. Og det skal du have som fokus. Så selvom du føler det lige nu, så er der et andet fokus længere fremme. Og det begyndte vi at bede over. Og på et tidspunkt, så måtte han så i tro tage en beslutning, fordi han oplevede også det ord, det var rigtigt for ham. Så måtte han tage en beslutning og sige til sin missionsorganisation i Tyskland, at jeg føler ikke, at det her skal være længere, fordi det begrænser mig, og I beder mig om at komme hjem, men jeg føler, at jeg skal blive. Jeg føler, at jeg skal ud med evangeliet, jeg skal længere ud. Og der blev sådan en konflikt imellem ham og den der missionsorganisation. Det er jo ikke rart. Men på et tidspunkt måtte han tage en beslutning og sige, følger jeg Guds kald, eller følger jeg det, mennesker beder mig om? Det var rigtig svært. Men han gjorde det til sidst. Han besluttede, jeg følger det, Gud han har kaldet mig til. Og det gjorde så, at han måtte afskære de der snore eller de der bånd fra den her missionsorganisation. Det er svært. Det er en meget, meget svær beslutning, ikke? Og der skete faktisk det, at da han gjorde det, så begyndte Gud at velsigne ham. Så begyndte han at få kaldelser til andre kirker, han begyndte at komme længere ud med evangeliet. Og der skete også det herlige, som vi også bad meget om, det var, at han fik genoprettet forholdet til den der missionsorganisation, så de fik et godt forhold til hinanden igen. Men i dag er Peter Frantz, han er en af de meget, meget store tjenester i Østafrika. Han rejser med kampagner, holder kampagner for tusinder af mennesker i både Tanzania, Kenya, Sydsudan, Etiopien. Han er rundt i hele det område der, og han samler tusindvis af mennesker. Halleluja. Hvordan startede det? Med et ord fra Herren. Jeg er så glad for, at jeg fik lov til det. Kan man være lidt stolt af det? Nej, vi skal ikke være stolte, men altså, vi kan godt være, alligevel være glade, at vi kan blive brugt af Gud. Og jeg kan garantere for, når vi giver hinanden ord fra Herren, så sætter det noget i gang. Det er ikke så, at du ved, hvad det sætter i gang. Det her, det tog også nogle år, før det virkelig kom til at ske. Men hvis ikke det ord, det profetiske ord, var blevet talt, så er det ikke sikkert, at det var sket. Så kan det være, at Peter og Becky havde rejst hjem til Tyskland. Så var der ikke sket mere. Fordi de var så bundet af den situation der. Jeg siger det, fordi at vi er jo også her nogle gange, og vi giver hinanden ord. Vi oplever, at Gud giver os noget til hinanden. Og vi skal gøre det i lydighed. Vi skal være frimodige. Fordi vi ved ikke, hvad det kan resultere i. Det kan være, der kommer noget meget stærkt ud af det. En anden situation, vi oplevede, eller jeg har også oplevet. Jeg skal lige finde det igen her. Ja, det var en gang, jeg var sammen med, vi var tre, der skulle, da jeg startede med den her nødhjælpsorganisation, IAS, der kom jeg ind i den sammen med IAS i Sverige og IAS i Norge. Det var to eksisterende IAS-organisationer. Og så følte jeg, at jeg skulle starte IAS i Danmark. Og der var en dag, hvor vi kørte sammen med stifteren for IAS i Sverige og stifteren for IAS i Norge, og så mig selv, vi var i samme bil, og vi kørte sammen. Og pludselig der, ja, jeg skal lige sige, inden jeg siger det her, at det var som om, at vi stod sådan ligesom i hver vores land og hver vores arbejde. Og nu var jeg ligesom kommet ind som tredje hjul. Kender I det med tredje hjul? Når man er to, så går det fint, så kommer der sådan tredje ind der. Ja, så det var sådan lidt svært for mig at være det tredje hjul der. Og så mens vi sad der i bilen og kørte et eller andet sted ned i Afrika, så pludselig fik jeg et syn af en stenbro, sådan en gammel en, som I kan se, også her i Danmark nogle steder, hvor der er sådan nogle, hvor toget kører under en viadukt, så er der sådan en stenbro, sådan en rund en, og der er en masse, masse, masse sten i. Så kører bilerne over, eller cyklerne, det er nok mest cykelstier. Men sådan en stenbro så jeg, lige pludselig så jeg den der stenbro foran mig, mens vi kørte der. Og så talte Gud til mig og sagde, det Gud er ved at gøre med IAS, med os tre, det er, at han er ved at bygge en stenbro, hvor mange mennesker skal komme til at gå over. Men vi er meget forskellige. Vi har mange forskellige sten, der skal proppes i den bro. Og det er et lidt svært arbejde, der skal gøres, fordi det skal passe sammen. Men når det engang kommer til at lykkes, så skal mange, mange mennesker blive velsignet af den stenbro. Halleluja. Og det sagde jeg til dem. Det sagde jeg lige der i bilen. Jeg sagde, jeg får et billede. Og jeg ved ikke, hvad de tænkte om mig. Hvad siger han dog? Men nogle år efter, så var der en af dem, der sagde, kan du huske den dag, vi kørte i bilen? Du sagde noget om en stenbro. Det er jo det, vi gør nu. Nu samarbejder vi jo. Nu bliver mange, mange mennesker velsignet. Så Gud kan give sådan nogle syn, som man kan tænke, det bliver til opmuntring, det bliver til velsignelse for en selv, men så bliver det til, det er noget profetisk, noget, der skal ske i fremtiden. Lad os være åbne for sådan nogle syn. Og en sidste ting, jeg bare vil fortælle her, det var en gang op i Maja, jeg fik lov til at bede for en. Op i Mariager på sommercamp. Det var en kunstner. Der er der sådan en forbønssituation op foran, hvor man går hen ved siden af den der store platform, så kan man så trække herhen, så kan man blive bedt for. Og så står jeg der, og så kommer der en hen til mig og skal have forbøn. Og det var en kunstner. Og han fortæller mig så, at han har oplevet, at han har mistet al gnist for sin kunstner. Hvad hedder sådan noget? Hans arbejde. Der var ligesom om, at han har oplevet ting i sit liv, som har gjort, at han var blevet mismodig. Der var nogen, der har sagt noget til ham, der har taget mod fra ham. Der var noget, der var sket i den menighed, han kom i. Han havde det virkelig, virkelig skidt. Og han sagde bare, jamen, jeg ved bare ikke, hvor jeg skal hen. Jeg ved ikke, hvad næste skridt skal være. Skal jeg prøve noget nyt? Skal jeg sætte mig på bagerste række i kirken og bare sidde der? Hvad skal jeg gøre? Og så stod jeg der og bad for ham. Og pludselig så kommer der et ord til mig om ham. Altså næsten som et syn, hvor jeg ser ham stå oppe på en platform her, ligesom her. Og hvor han tjener Gud i lovsang. Wow. Og så sagde jeg det til ham, jeg ser det her. At du står og tjener på en platform i lovsang. Og så tudede han. Så græd han helt vildt. Halleluja. Gud rører ved os, ikke? Når sådan et profetisk ord, det kommer, så rammer det lige ind i hjertet. Og så tog han imod det, og vi bad sammen, og vi snakkede ikke mere sammen. Men et par år efter, så jeg ham stå på en platform og synge lovsang i Maria endda, faktisk. Så halleluja. Så Gud gjorde noget igennem det profetiske ord, så satte det ham fri, så han kunne se længere, og han kunne begynde at komme af med de der ting, der hindrede ham, og så kom fremad. Jeg vil bare sige til dig her i dag, og det er bare det, der er mit budskab faktisk, det er, vær åben for Helligånden. Lyt til Helligånden. Vi har alle sammen Helligånden. Det har vi. Men det handler om vi giver ham plads. Det handler om vi giver ham tid. Og det handler om vi lytter. Om vi lytter indvendigt i hjertet. Nu sidder du her på møde i dag. Mens jeg taler, så kan du sidde og spørge Herren, hvad vil du sige til mig i dag? Eller du kan spørge her, er der noget, du vil, at jeg skal sige til en anden i dag? Eller du kan spørge her, vil du have, at jeg skal op og sige noget bagefter? Som et profetisk ord. Man kan sidde og være lyttende. Selvom jeg snakker, så kan du også godt lytte ind i hjertet og mærke efter, er der noget, som Gud vil sige nu? Til os, til mig, til en, som en af dem, som jeg sidder ved siden af. Eller her i kirken, i salen her. Så det, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi giver Helligånden plads. Jeg har lige et par skriftsteder mere her. Jeg hopper lige over den der. Giv Helligånden plads. Der er et skriftsted her, som også er lidt skræmmende lidt. Der står, udsluk ikke ånden, står det her. Og det er, jeg har skrevet her, ligesom man kan slukke en ild ved at kvæle den, kan man også kvæle Helligåndens virke ved at være ulydig eller ufølsom for dens vejledning. Så det er en mulighed, det er en option, det er en ting, man godt kan gøre. Man kan faktisk udslukke ånden. Det kan man godt. Det gjorde jeg jo der, da jeg var teenager, i et par år, hvor jeg var lidt væk fra Gud. Så udslukkede jeg faktisk ånden. Men heldigvis så kunne Helligånden komme tilbage til mig igen, og jeg kunne blive genoprettet igen. Halleluja. Så selvom man har været i en situation, jeg synes også personligt, jeg har været i nogle situationer, hvor jeg har levet med Gud, men hvor jeg ikke har kunne høre ånden i nogle år måske. Men hvor jeg så kan mærke, at nu kommer det tilbage igen. Men der kan være perioder i vores liv, hvor vi ligesom bliver døve. Det kan også være noget, vi har gjort, eller noget, vi har været ude for, hvor ånden ligesom er blevet udslukket. Og det kan være mange forskellige ting. Men det er vigtigt, at vi får den til at brænde igen. Amen. Det er det, vi skal. Vi skal puste til ilden. Vi skal lægge mere bål på. Vi skal få det til at brænde igen, ligesom hjemme i brændeovnen. Mere bål på, så der kommer varme på. Bare i gang med at fylde på, i gang med at puste i ilden, så vi får mere ild i kirken. Ild i fællesskabet. Ild imellem hinanden. Amen. Så vi kan udslukke ånden, men vi er med til at opflamme ånden. Det ser Paulus også et andet sted. Opflamme nådegaverne. Halleluja. Og det sidste skriftsted her, det er, som jeg bare vil efterlade os med her i dag, det er, lever vi i ånden, så lad os også vandre i ånden. Lever vi i ånden, så lad os også vandre i ånden. Lad være lydhør for Helligåndens tilskyndelser. Lad dig fylde af ånden, og lad ånden arbejde frit i dit liv. Lad os virkelig bede Gud om, at vi må opleve mere med ham. Ha' en længsel efter mere af ham. Begynd at bede Gud om at gøre noget mere for dig, og i dig, og for andre gennem dig. Begynd at sige, jamen herre, jeg har været kristen her, jeg er kommet i kirke i mange år, eller det kan være, du ikke har kommet så mange år, men Her er jeg, Herre. Må jeg få lov at opleve noget af det der? Hjælp mig, Herre, til at være lydhør for dig. Hjælp mig til at blive mere opmærksom. Og jeg ved, for nogen, der handler det bare om at gå en tur i skoven, faktisk. Bare få ro på. For andre, der handler det om måske at bøje dine knæ og bede en bøn. Eller i stille indeni, begynde at søge, ligesom de her mennesker, der søger Gud. Også folk, der aldrig har kendt Gud før. Søger Gud. Lad os søge Gud. Lad os være mere tæt på ham. Så lad os, nu vil jeg bare, at vi beder lidt sammen her til sidst.